Nafarroa, Euskadirekin batera izan da sekretu ofizialen aferan politika aldaketa eskatu duen erkidegoetako bat, lege frankista horren bidez ezkutuan segitzen baitute hilketa askoren espedienteek. Hala, pasaden maiatzaren 30ean, Nafarroko gobernuak zenbait biktimaren aitortza egin zuen egunean, senitartekoek eskatu zuten esaterako sekretu ofizialen legea bertan bera uzteko. Mikel Zabaltza eta Mikel Arregirenak izan ziren tartean, eta aurretik ere entzun dugu gurean, Eneko Etxeberria, Jose Miguel Etxeberria Naparra zenaren anaia eskaera bera eginez, senatura ere iritsi da gaia. Geroa Baiko senatari Uxue Barkosek hasieran Felix Bolaños ministroari galdetu egin zion jakin nahian bateragarriak ote ziren legea bera eta ultraeskuinari aurre egitea, baina erantzuna izan zen legearen aldaketak etzuela babes nahikorik izan. Erantzuna horrekin batzordean eskatu zuen Barkosek sartu dadia lege horren aldaketa eraldatze demokratikoaren neurrien artean. Ikusiko dugu zer nolako erantzuna duen udaren ostean gai honek. Dena dela, azken albiste honetaz galdetu nahi diogu Naparra zenaren anaiari eta beti bezala presta saldu da gurekin hitz egiteko. Eneko Etxeberria, eguerdion.
Arratsaldeon edo eguerdion, bai, Maialen.
Ematen du agian ez nahi adina eta ez nahi bezain azkar, baina zertxobait mugitzen ari dela gaia?
Mugitzen aituko da pixka bat, baina nik ikusten dut eta honi bentsat ezkor nago. Hemen kontua zera da. Estatuak mantendu behar duela berak eragindako mina eta berak eragindako biolentziaren jakiteko eskubide hori, eta ez da gobernu baten edo beste baten kontuan ustez gobernuak aldatzen dira, baino bere hortan darrai ba estatuak eta nire bentsat eta esan dituan ez da oso optimista esan dezagun.
Beraz,
baina, bai,
ez, susma daitekela ezkutatzeko asko dagoela oraindik.
Noski bai, ez, baina hainbat kasutan, eta, bueno, estatuak baliatzen du, zera, lege hori, ba, berak egindako eta urtean zehar, eta hitz egiten ari gara, noiz sortu zen, frankismo garaian, baina, bero, transizio osoa gertatutakoa, eta baita ere urrengo zehar, hilabetetan edo urtetan egin duena ba, estaltzeko modu bat eta niko hori hitz batekin erazeko nuke impunitatea dela erapilatzen duena.
Argia ikusiko balute dokumentu horiek agian balioko lukete zenbait hilketa argitzeko edo behintzat argitzen laguntzeko, hori uste duzue?
Bueno, bai, nahi hortan, ba, ziur nago, behintzat. Kontua da ere, ba, ez da hori bakarri jailketa kontu batzuk eta bar, edo familia terteko eskatzen dugun kontua. Hori, altatu duzuen bezala, gizarteak, bere gehiengo oso batean, ba, eskatzen duen kontu bat dela. Jakin beharra dago, zer gertatu zen, nola gertatu zen, erantzukizunak eta barreko kontu. Eta orduan, ba, hori da kontua, nire ustez, behintzat.
Zure anaiaren kasuan gogoratuko dugu azken bilaketa lanak aurten apirilean egin zen dituztela Frantzia, baina horrek ere ez zuela fruiturik eman.
Ez, hiru eguneko, industeta ondoren, positiboki ezer lortu, eta kontua da horren diken, eta horren ja, abuztuaren errikaldean daudela, horren diken esperon gaude, aderzen olako txostena edo bidatiko duen, edo egiten ari den, Frantziako agintariek, eta kontua hori da, momentu honetan, zer gari ez dakigu, eta horren esperan daude bai.
Beraz, orain zaintzan dute, dokumentu horiek jaso, eta, bueno, bertan zer ageri den ikusteko, eta ondorengo pausoak emateko?
Noski, bai, baino kontua da hori, segun eta, gure susmoa, zera da, Frantziatik etorriko den txosten horren arabera bezalduko duena, eta gero, ikusita auzitegi nazionalean, Ismael Moreno epaileak betidanik adierazi duen interesagatik, imaginatzen dugu bere asmo izango dela bertan bera ustea berriz ere kasua, eta orduan zer eta nola adierazten duen, ikusiko dugu berze urrenko pausoak zintzuk izan beharko diren, eta horrein esperan gaudu egintzat.
Zain izanen gara gu ere, Eneko Etxeberria, eskerrik asko.